Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga at narito na ang ulo ng mga balita. Perth sasailalim sa snap 3-day lockdown dahil sa bagong kaso ng COVID-19 sa komunidad. Anzac Day services at pagmamarcha, tuloy na tuloy bukas araw ng Linggo. At sa Pilipinas, Angel Locsin humingi ng tawad sa pamilya ng matandang nasawi sa pagpila sa kanyang community pantry. Sa detalye ng ating mga balita, nakatutok ang Australia sa pagbabantay sa mga coronavirus cases sa hotel quarantine mula sa mga pasahero galing India. Kasunod ito ng aberya sa quarantine system sa Perth. Hating gabi ng Biyernes, nagsimula ang tatlong araw na lockdown sa Perth at Peel Region matapos ang hotel quarantine outbreak na umabot na sa komunidad. Aminado si Premier Mark McGowan na mahirap para sa mga mamamayan ang lockdown, pero kailangan itong gawin dahil matagal na malagi sa komunidad ang dalawang infected na tao.
I know this 3-day short lockdown is very, very difficult, but I hope we can keep it to 3 days only. Give our contact tracers and health teams the time they need to ensure community spread is limited. I know this is hard to take, and I wish we didn't need to be doing this. But we can't take any chances with the virus. We just can't.
Kumalat ang virus sa paligid ng quarantine hotel sa Perth. Sinasabing nahawa ang isang lalaki na naka-quarantine sa tapat ng kwarto ng mag-asawang positive sa virus mula India. Negatibo ang mga unang resulta ng test sa lalaki bago ito pinalabas. Sa pag-aakalang wala siyang sakit na malagi sa maraming lugar sa Perth, ang lalaki bago umuwi sa Victoria. Nahawa din ito ang isang kaibigan. Samantala, kanselado ang Anzac Day Dawn services bukas sa Western Australia at pinagsusuot ng mask ang mga residente sa mga apektadong lugar. Magtatapos ang lockdown sa hating gabi ng Lunes, 26 ng Abril. Sa kaugnay na balita, kasunod ng tatlong araw na lockdown sa Western Australia, nag-anunsyo ang Queensland na sino man na nanggaling sa Perth o Peel Regions mula April 17 ay kinakailangang sumunod sa mga quarantine requirements. Pinapayagan ng mga residente ng Queensland na bumalik mula April 23 o kahapon, pero ang mga non-residents ay mangangailangan ng exemption. Lahat ng papasok sa Queensland na galing sa Perth or Peel Region mula April 17 ay dapat sumailangan lalim sa hotel quarantine ng 14 na araw. Ang mga dumating naman bago ang April 23 ay dapat magbigay ng COVID-19 test at manatili sa kanilang accommodation hanggat hindi nakakapag-submit ng negative result. Kaugnay pa rin, nasa gitna na naman ang usapin ang hotel quarantine system ng Australia habang patuloy ang debate kung dapat bang magkaroon ng Commonwealth quarantine facilities sa malalayong lugar. Dinepensahan ni Prime Minister Scott Morrison ang kasalukuyang sistema.
So the quarantine system is not failing because of that at this point. So we need to put in place the risk management that protects it going over the next few weeks, and not always perfect, but I got to tell you, compared to the rest of the world, it rates extremely highly.
Sinabi naman ni Treasurer Josh Frydenberg na natuto na sila sa mga naunang pagkakamali.
Quarantine systems are absolutely critical, and they need to be as effective as possible. We've seen, obviously, particularly in Victoria, failures in quarantine, which had very catastrophic consequences for the state and for the broader economy and for obviously the loss of life. We don't want to see a repeat of that. I think many lessons have been learned.
Samantala, minamadali ngayon ng Victorian Health Authorities ang pagtukoy sa local transmission ng COVID-19 kasunod ang pagbiyahe ng isang may sakit mula sa Perth patungong Melbourne. Nakadalawang linggo na sa hotel quarantine sa Perth ang nasabing lalaki at negative sa mga resulta ng test kaya pinayagang umalis noong April 17. 5 itong nakihalubilo sa komunidad bago pa bumiyahe sa Victoria noong April 21. Balita naman sa Pilipinas, humingi ng pasensya ang aktres na si Angel Locsin matapos mauwi sa siksikan ang itinayo niyang community pantry bilang selebrasyon ng kanyang kaarawan. Nakatakda sanang ipamahagi ang supply sa community pantry bandang alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, hanggang sa nagkasiksikan umano ang mga tao sa lugar. Isang matandang lalaki ang namatay matapos mahilo habang nakapila. Sa report ng Holy Spirit Police Station 14, nahimatay ang 67 years old na si Rolando de la Cruz habang nakapila sa community pantry kung saan may libreng pagkain bandang alas 9 ng umaga noong Biyernes. Dinala si de la Cruz sa East Avenue Medical Center pero idineklarang dead on arrival bandang alas 9:20 ng umaga. Muling iginiit ni Angel Locsin na wala siyang ibang sinisisi kundi ang kanyang sarili sa nangyari. Nirerespeto din niya anya ang mga naging hinaing ng ilang residente. Prioridad umano ng aktres ngayon na tulungan ang mga naulila ni de la Cruz. Sa iba pang balita, muling makakapagmarcha naman at makakadalo sa Anzac Day Services ang mga nasa New South Wales ngayong taon. Pero dadagdagan ang mga pulis na magbabantay sa mga pasaway sa buong estado. Para daw ito masiguro na susunod ang lahat sa public health orders. Nagbigay naman ng exemption para sa New South Wales RSL, pinapayagan ng hanggang 10,000 tao na magtipon sa Sydney CBD. Hanggang 5,000 naman ang pwedeng magmarcha. Required din ang pagkakaroon ng QR codes at pagpapanatili ng social distancing. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado. Sa Perth magiging maulap at 29 degrees. Maulap din ang papawirin sa Adelaide at 20. Sa Melbourne medyo may pag-ambon at 18 degrees. Sa Hobart ay magiging maulap at 17. Medyo malamig at maulap ang panahon sa Canberra. Habang sa Wollongong ay maaraw at 21 degrees. Maaraw din dito sa Sydney at 23 degrees. Habang sa Newcastle ay mainit din at 22 degrees. Maaraw din sa Brisbane at 25. Habang sa Cairns ay uulanin at 29 degrees. Sa Darwin ay maaraw at 35. Habang sa Maynila ay mabanas o mainit ngayong araw at 27 degrees. Yan po ang mga balita natin ngayong Sabado ng umaga. Manatiling nakatutok dito sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.